aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku smo još jedne emisije aktuelnosti Radio Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je u Republici Srpskoj u vezi sa važnim državnim i nacionalnim pitanjima potrebno jedinstvo njenih političkih lidera, zbog čega je uvijek spreman za razgovor sa predsjednikom SDS-a Vukotom Govedaricom, ali ne pristaje na, kako je rekao, kalkulaciju koju je novoizabrani lider SDS-a pokrenuo kada je riječ o njihovom susretu. Na konferenciji za novinare koju je održao nakon što se Govedarica nije odazvao na sastanak u Palatu Republike, Dodik je podsjetio da je poziv za susret uputio ranije, tačnije nakon što je Govedarica izabran za predsjednika SDS-a. U opštini Višegrad danas je obavljena primopredaja dužnosti između novoizabranog načelnika Mladena Đurovića i njegovog prethodnika Slaviše Miškovića. U današnjoj emisiji govorit ćemo i o strategiji razvoja malih i srednjih preduzeća od 2016. do 2020. godine, koja je nedavno usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U Banja Luci je danas održan 5. međunarodno naučni i stručni skup tehnološke inovacije generator privrednog razvoja. Rudnik željezne rude Ljubija priprema se za obilježavanje 100 godina od osnivanja. Za kraj današnje emisije ostavili smo priču o promociji monografije profesora Miroljuba Jevtića Njegoš i Islam. Toliko u najavi, sa vama je danas tonski realizator Ognjen Jotanović i pred mikrofonom Aleksandar Javorac.
Moje dane, da se opet s tobom odjavim.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je Republici Srpskoj u vezi sa važnim državnim i nacionalnim pitanjima potrebno jedinstvo njenih političkih lidera, zbog čega je uvijek spreman za razgovor s predsjednikom SDS-a Vukotom Govedaricom, ali ne pristaje na, kako je rekao, kalkulaciju koju je novoizabrani lider SDS-a pokrenuo kada je riječ o njihovom susretu. Na konferenciji za novinare koju je održao nakon što se Govedarica nije odazvao sastanku u Palati Republike, Dodik je podsjetio da je poziv za susret uputio ranije, tačnije nakon izbora Govedarice za predsjednika SDS-a. U narednim minutama donosimo najznačajnije fragmente sa današnje konferencije za novinare predsjednika Dodika, koji je odgovarao i na novinarska pitanja o ostalim aktuelnim temama.
Uputio sam ranije pismo, poziv za sastanak, kome sam naveo da želim da razgovaram sa novim predsjednikom SDS-a na pitanjima važnim za Republiku Srpsku, i to je bila običajna komunikacija koju smo i ranije imali sa zakazivanjem ranijih nekih sastanaka. Prije dva dana sam se vratio iz Kine i vidio da gospodin Govedarica traži neka pojašnjenja. Sinoć sam napisao i rekao da se radi o pitanjima koje su važne za Republiku Srpsku, odnose se na rad Narodne skupštine, na nastup u zajedničkim institucijama, implementaciju lokalnih izbora, i moja želja da ga informišemo oko rezultata razgovora koji sam imao u Kini sa političkim i državnim predstavnicima te velike zemlje. I naveo da svakako smatram da bilo koje pitanje koje on smatra relevantnim i važnim za taj razgovor, da možemo da stavimo na dnevni red. Razumio sam da gospodin Govedarica je rekao da nakon tog pojašnjenja, ili prije toga je o tome govorio, će on smatrati da stvoreni uslovi za sastanak. Iz tog razloga sam to i činio, želio da se dođe do sastanka. Danas, kasnije, ranije sam dobio pismo u kojem on traži pojašnjenja i tako da neka još pitanja, traži moje odgovore za ponedjeljak. Mislim da se radi o jednoj političkoj kalkulantskoj igri koju ja ne želim da učestvujem. Ja sam imao dobru namjeru da pozovem i da razgovaram na ove teme. I na sve teme koje sam gospodin Govedarica ili smatra ili želi da stavi na dnevni red. Svakako da što se tiče te klackalice, apsolutno ne vidim razloga da ona uopšte postoji kao takva. Ostajem otvoren za bilo kakvi razgovor i moja vrata Palate predsjednika su otvorena za gospodina Govedarica. Kad god bude želio na bilo koju temu, može da se javi i da dođe. Ja nemam namjeru da izigravam ovdje bilo i liječim sujete bilo čije. U tom pogledu obradovao sam se kad sam ga vidio da je bio na sastanku sa Bakirom Izetbegovićem na pitanjima koji su važni za Bosnu i Hercegovinu. I vjerovao da će to stvoriti odgovornosti za ovakav sastanak. Nisam ga danas vidio. U svakom slučaju to je njegova politička odluka Dakle, nemam namjeru da se ponašam na način da svaki dan nešto izmišljamo ili neka nova pitanja. Moj poziv je bio ozbiljan. Teme koje sam htio da razgovaram su veoma ozbiljne. Njegov izbor je bio da te teme pokušava da prolongira u nedogled. Nemam namjeru da ovu instituciju dovodim u pitanje ili želju onoga što on pokušava da nametne. Poručujem mu da su vrata kabineta predsjednika totalno otvorena. Kad god bude poželio bilo kakav sastanak, ja sam tu na raspolaganju. Čak ne mora da ima ni nekoliko dana prije, može to da uradi ujutro, naravno pod uslovom da sam fizički tu. Mislim da je potreba političkih faktora u Republici Srpskoj da napravi jedinstvo apsolutno veoma važna na važnim državnim i nacionalnim pitanjima. U jednoj Bosni i Hercegovini u kojoj se pokušava uvijek iznova nametnuti ili rehabilitovati krivice i odgovornost za Republiku Srpsku, za sve i svašta, kao što smo mogli da vidimo kroz izvještaj INSKA Savjetu bezbednosti ili kroz nastupe koje Bakir Izetbegović nedavno imao u samom Briselu. Ja sam isto putovao u Kini, nisam ništa govorio što bi moglo da bude opaženo ili što bi bilo usmjereno ka tome da klevećem bilo koga u Bosni i Hercegovini. Neki drugi to naravno smatraju svojim političkim opsegom svog djelovanja i to je njihov problem. U svakom slučaju, dakle, bilo je, smatram važnim da se politički lideri u Republici Srpskoj razgovaraju i da izgrade taj nivo zajedništva koji je neophodan kako bi se dali odgovori na izazove koji nisu ni malo jednostavni i laki. I mislim da će tih izazova biti još više. Ne želim nikoga da isključujem, ja nisam isključio gospodina Govedarica iz razgovora, ali ne želim da favorizujem, jer vidim da to kod njih izaziva neku drugi osjećaj ili drugi se način primećuje. Ostajem otvoren kao što sam rekao. Hvala lijepo.
Marko Vejčer, Teres, molim vas da prokomentarišete samo izjavu gospodina Bakira Izetbegovića koji je rekao da konkretno ne prijeti ni vama ni Republici Srpskoj, ali je rekao također i da konkretno vi postajete ozbiljan problem koji vodi Bosnu i Hercegovinu i region u sukob.
Ja ni jednu izjavu nisam dao u tom pogledu. Mislim da sa Bakirom Izetbegovićem treba da prekinem bilo kakvu komunikaciju te vrste. Rekao je jučer ili će se promijeniti, ili da se ja promijenim, ili ću biti promijeniti, da ću biti predmet sudskih i međunarodnih raznih operacija. Eto, ja nisam to doživio kao pretnju, ali mnogi jesu to doživjeli kao pretnju. Što se tiče njega, on ima ozbiljan problem sa svojim pozicijom. Na lokalnim izborima nije baš tako sjajno prošao. Izgubio je Srebrenicu, zašto je stalno uporno govorio da su njima najvažnija ta vrsta priče. Sada vidimo da su izgubili Srebrenicu. Izgubili su nekoliko važnih opština kao partija. Njegov, kako je to govorio ranije, otac nacije, Erdogan, baš tako dobro ne stoji kao što je stajao ranije. Sad izbore u Americi, baš ga su nešto nisu mu baš ostvarili želje i ciljeve koji su oni imali, javno promovisali u tom pogledu. I logično je sa stanovišta gubitnika da oskrene opet političku pažnju ili javnu debatu opet prema Republici Srpskoj i prema lično meni. I meni to naravno ne smeta što se tiče Bakira Izetbegovića, on me već odavno zabavlja.
Da se po vama digla velika galama oko slučaja Orašje i da prokomentarišete izjavu gospodina Izetbegovića koji je rekao da je znao da će se ovo desiti i drugačije bi bilo. Da li to je poruka da bi se gospodin Izetbegović miješao konkretno?
Pa on je već umiješan. Mnogo dokaza govori o umiješanosti SDA, političke partije koja je svoje prve prvake, ranije prvake, prve ljude instalirala u pravosuđe i čak i Ustavni sud. SDA se veoma, veoma politički petljao u rad pravosuđa i to najbolje govori ova Bakirova izjava. Ali u svakom slučaju mislim da su sve te akcije dosta, dosta zakasnile, da su morale da budu prije provedene. To govori samo o tome koliko smo bili godinama unazad u pravu kada smo tražili da se zločini na Srbima procesuiraju i da su postojali, da su znali da postoje, da ništa nisu učinili. Ja apsolutno izražavam potpuno nezadovoljstvo činjenicom da to zakasnilo, da se to radi na način kako se radi, naravno, i da u tom pogledu meni je jasno da od strane bošnjačkih političara a i pravosudnih učesnika u pravosudnom sistemu, faktor vrijeme koji podrazumijeva da će nestati svjedoci ili će nestati nešto drugo, je veoma važno i zato se ništa ne procesuira od strane zločina na Srbim. Naravno da to za nas za osudu, a učešće SDA kao političke partije u kreiranju politički motivisanog pravosuđa već je vidljivo. Na kraju kraja jučer je Bakir Izetbegović rekao da ću ja sam biti predmet pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Što govori o tome da ili on to kreira, ili već naravno je znao sve o nečemu što trube već godinu i pol dana da će nešto kao učiniti, a ništa naravno nema i osnova da nešto učini. Mora da objasni svojom biračkom tijelu Bakir Izetbegović zašto izgubio izbor. Mora da objasni Srbima izjavu Fahrudina Radončića da je njegov otac naredio ubistvo svata gospodina Gardovića, što je bio početak i razlog za oružani sukob. Kada to čujemo i to i saznamo na pravosudnom mjestu ocjene o tome, onda bi mogli da budemo politički partneri. Ovako sa izjavama te vrste, činjenicom da je Bakir Izetbegović onda kada je sjeo u stolicu člana predsjedništva rekao da nastavlja politiku svog oca, apsolutno govori sve o čemu se ovdje radi. Hvala vam.
Pitam se šta radiš, večeras idem na kališ, možda te sretnem slučajno. Hladno je, a ja gorim i svoje snove bojim bojom tvojih očiju. Ma dobro znam, ti nekog drugog voliš, vidi mi sam, za tebe
U Skupštini opštine Višegrad danas je 21 odbornik budućeg saziva lokalnog parlamenta preuzeo sertifikate i potpisao izjavu o prihvatanju mandata. Nakon toga u kabinetu načelnika izvršena je primopredaja dokumenata i potpisan zapisnik između novoizabranog načelnika Mladena Đurevića i njegovog prethodnika Slaviše Miškovića. Ovim činom Đurević je izvanično preuzeo dužnost načelnika opštine Višegrad u naredne 4 godine, informiše Mira Andrić.
Primopredajom je utvrđeno da pojedini projekti koji su započeti u mandatu prethodne vlasti nemaju uredne građevinske dozvole, za neke nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, planirano je i sazivanje nadzornih organa koji su nelegalno uveli izvođače u radove, navodi Đurević.
Morat ćemo formirati komisije da vidimo u kojim fazama su ti projekti, jer svakodnevno pristižu računi i situacije vezano za te projekte, a to su projekti u vrijednosti i do 1 000 000 maraka. A planiramo sljedeće sedmice da sazovemo nadzorne organe koji su nelegalno uveli izvođače u te radove, jer ti radovi nemaju građevinskih dozvola, što znači da nisu riješeni ni imovinski odnosi. Morat ćemo da angažujemo i građevinskog inspektora da vidimo zašto ti radovi nisu obustavljani.
Sa uočenim nepravilnostima složio se i prethodni načelnik, za koje tvrdi da nije bio upoznat od strane njegovih najbližih saradnika. Na osnovu svega navedenog, novog načelnika očekuje dosta posla u ispravljanju nepravilnosti koje je za sobom ostavila stara vlast. Danas u izjavu o prihvatanju mandata potpisali budući odbornici, njih 21, koji će činiti Skupštinu opštine Višegrad u naredne 4 godine. Darko Andrić, odbornik SNSD-a, tom prilikom je izjavio.
Imamo mnogo posla i mnogo problema koje treba rješavati, ali mnogo mogućnosti. Danas smo s ovim i formalno omogućili konstituisanje Skupštine i sigurno da ćemo od ovoga da napravimo jednu modernu i skroz drugačiju i efikasniju Skupštinu. Primjera radi sa mnogo mladosti, gdje u SNSD-u svi izabrani odbornici su od 27 do 40 godina i sam načelnik ima 40 godina, što nam je uslov za energiju, svoje iskustvo koje imamo da usmjerimo sa ostalima u gradu i da od Višegrada konačno napravimo jedan ozbiljan moderan grad koji je otvoren za sve sa mnogo uspješnih stvari o kojima će se čuti.
Andriću je ovo 3. mandat zaredom u Skupštini opštine, a sticanje povjerenja građana obrazlaže ispunjenjem obećanja i stalnim kontaktom sa njima. Jovana Borovčanin je najmlađi odbornik Skupštine opštine. Pitali smo je zašto se politički angažovala.
Angažovala sam se prvenstveno da bi pomogla mladim ljudima i da bi pokušala smanjiti ili uticati na smanjenje nezaposlenosti u ovom gradu, a činjenica je da je to bio jedan od ključnih i vodećih problema u našoj opštini.
Branu Smiljiću iz SDS-a ovo je 2. mandat za redom, s tim što će manje biti u poziciji da odlučuje, a više da kritikuje, obzirom da pripada opoziciji koja nema skupštinsku većinu.
Obzirom sada da je Srpska demokratska stranka će biti u opoziciji, odbornici Srpske demokratske stranke će nastaviti da radi isto kao što su radili u proteklom mandatu, znači sve odluke koje budu donešene ovdje, bez obzira da li predložila je opozicija, pozicija, mi ćemo nastaviti ako su u interesu građana Višegrada da ih sprovodimo i bit ćemo sigurno na usluzi načelnika odnosno administrativnoj službi.
Načelnička primopredaja i dodjela certifikata odbornicima lokalne skupštine u Višegradu danas je bio centralni događaj u ovom gradu. Naredni koraci su konstituisanje skupštine koja se očekuje krajem novembra.
Sam sreo, bila si ta, tad život tu rekao sam da, gubio ništa, imao sve, sve se vrtilo oko mene, nakratko zaspao sam ja, brzo se trgnuo, znam, već su mi leđa okrenuli svi. Na drugoj strani si bila ti, za tako malo vremena. Mnogo sam mnogo naučio ja, ako mi loše krene,
valja. Svoje sam greške tražio sud, umalo da sam ispao lud. Nakratko zaspao sam ja, brzo se trgnulo oza. Već su mi leđa okrenuli svi, na drugoj strani si bila i ti. Za tako malo vremena mnogo sam mnogo naučio ja. Ako mi loše krene, na tebe neću biti ljut, znaću da sam
Cilj strategije razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2016-2020, koju je nedavno usvojila Narodna skupština Republike Srpske, jeste stvaranje konkurentnog i izvozno orijentisanog sektora. Ovo je rekao gostujući u našem programu direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske Marinko Đukić, s kojim je razgovarala Slavica Brkić. Tom prilikom Đukić je najavio održavanje drugog foruma o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije, koji će biti održan u Novom Sadu od 17. do 19. novembra.
Reč je o dokumentu koji je prošlog mjeseca usvojen na Narodnoj skupštini Republike Srpske i da kažete nešto o osnovnim strateškim ciljevima i uopšteno o ovoj strategiji.
Narodna skupština Republike Srpske u oktobru mjesecu usvojila strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2016-2020. Cilj strategije je prije svega konkurentno i stvaranje konkurentnog i izvozno orijentisanog sektora malih i srednjih preduzeća. Kad govorimo o malim i srednjim preduzećima, vrlo često možemo čuti, ma to su tamo neki mali, nama trebaju veliki, ali ja moram da naglasim u tom kontekstu da kad je u pitanju, evo, na kraju 2015. godine analize su pokazale da je registrovano 38.621 malo i srednje preduzeće i preduzetnici, od čega je, na primjer, samo 70 velikih preduzeća. Dobar podatak je da je u 2014. bilo 66 velikih, a znači u 2015. 70 velikih. E sad, od tog broja, od 38.621, u toj strukturi je 99,8% malih i srednjih preduzeća. Pored toga, ona zapošljavaju 73% od ukupnog broja zaposlenih lica i ostvaruju 75% poslovnih prihoda svih preduzeća, 66% prihoda od prodaje na inostranom tržištu i 80% od ukupne neto dobiti svih preduzeća. Znači, to govori o značaju malih i srednjih preduzeća, a ovaj procenat od 99,8% se otprilike uklapa i u procente u zemljama Evropske unije i okruženja.
U strategiju su ugrađeni osnovni strateški ciljevi, djelimično ste ih spomenuli, jačanje konkurentnosti između ostaloga. Koji su još to ciljevi koje strategija predviđa?
Pa tri su osnovna cilja. Prvi je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, drugi je podrška stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća i treći je stimulisanje razvoja i promocije preduzetništva i preduzetničkih vještina.
Jedan od povoda za našu današnju emisiju, osim strategije, je i održavanje drugog foruma o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije, koji će biti održan u Novom Sadu od 17. do 19. novembra. Evo, možda je ovo prilika da naše slušaoce detaljnije upoznate o onom što će se dešavati ta tri dana u Novom Sadu.
Da, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća zajedno sa Razvojnom agencijom Srbije organizuje drugi po redu forum o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije u Novom Sadu od 17. do 19. novembra. Pored toga, u suorganizaciji ovog foruma ili ovih poslovnih susreta učestvuju i razvojne organizacije iz Mađarske, Bugarske, Rumunije, Slovenije, Austrije, čiji će privredni predstavnici također doći na ovaj forum. Ja mogu da kažem da se evo do prije sat vremena prijavilo ukupno 111 privrednih subjekata. Prošle godine smo ih imali 165, od čega je 80 bilo iz Republike Srpske, 84 iz Srbije i jedno preduzeće iz Bugarske. Mi računamo da ćemo i ove godine imati taj broj privrednih subjekata, jer je mogućnost za prijavljivanje otvorena do kraja radnog vremena u ponedjeljak. I ja bi iskoristio ovu priliku da pozovem naše privrednike da se prijave i da učestvuju na ovom forumu. Sektori koji su pozvani, sektori privrede koji su pozvani na ovaj forum je poljoprivreda, metaloprerađivačka industrija, drvna i građevinska industrija, tekstil, autoindustrija, informacione tehnologije, industrija plastike i plastičnih proizvoda, kao i turizam. Šta zapravo znači ovaj forum? To je mogućnost da privrednici kad se prijavljuju, i sad on u svojoj prijavi znači vidi se koje su njegove osnovne djelatnosti. S druge strane, privrednici iz drugih zemalja, pa čak evo iz RS-a koji ne znaju jedni za druge, vide koje su djelatnosti privrednika koji se prijavio i on znači potom ga prepoznaje sistem da su oni kompatibilni za razgovor, znači da su to partneri koji treba da sjedaju za isti stol i da razgovaraju i oni će tamo, znači to se dešava 18. Tačno će znati u koliko sati, minuta i za kojim stolom sjedi koji privrednik. To je dobra prilika da oni prilikom tih susreta da se upoznaju, da ponude svoje robe, svoje usluge, da razmijenu dobra pa i loša iskustva, imamo svakako i njih i tako dalje. Evo, na primjer, zadnji poziv koji je stigao od partnera iz Mađarske traži poslovnog partnera koji proizvodi medicinske silikonske proizvode. Do polaska u emisiju vidjeli smo u sistemu da se još niko nije javio, znači, ali to je dobra prilika za nekoga, znači, ko se bavi tim da kaže ja sam radim to po tim uslovima i da se dalje dogovaraju. Jer mi se nadamo da će na tim poslovnim susretima, znači, vidit ćemo, imat ćemo tačan broj koliko će biti B2B sastanaka, odnosno razgovora, pa se nadamo da će nakon toga biti, ako bude sreće, da će biti i dosta poslovnih ugovora za koje se nadamo da će biti uspješni i realizovani.
Peti međunarodni naučno-stručni skup tehnološke inovacije generator privrednog razvoja održan je danas u Privrednoj komori Republike Srpske u Banja Luci. Cilj naučno-stručnog skupa je okupljanje stručnjaka i drugih kompetentnih ličnosti iz institucija privrede i organizacija radi razmjene informacija, iskustava i stavova u primjeni inovacija, i da se sagledaju mogućnosti primjene pozitivnih rješenja u Republici Srpskoj i BiH radi otvaranja novih radnih mjesta, opširnije Darko Šadija.
Da se od inovacija i sopstvene upornosti može dobro živjeti svjedoči primjer Zvijezdana Višta iz Doboja. Višt je osmislio vakumsku presu sa membranom koja se koristi za obradu drveta i stvorio brend prepoznatljiv u svijetu. Od 2005. godine, kako Višt ističe, prodao je više od 300 mašina na svim kontinentima, a njegova firma zapošljava 25 radnika.
Svi očekuju da iz Bosne i Hercegovine imate nisku cijenu, međutim naše cijene nisu toliko niske. Na neki način stvorili smo brend koji je poznat u svijetu, znači imamo pravo na osnovu toga da se borimo sa konkurencijom, približnim cijenama, ali normalno konkurentnim. Krenuli smo s 4 čovjeka, odnosno ta stolarska radionica. Trenutno 25 uposlenih imamo i mnogo porodica koje rade u partnerskim firmama, znači od naših kooperanata. Popriličan broj ljudi živi bukvalno od toga što mi stvaramo.
Stručni skup je prilika i da mladi inovatori steknu korisna znanja. Slaviša Topić iz Trna upravo je na ovakvim skupovima stekao dovoljno znanja da pokreni svoje preduzeće koje je razvio zahvaljujući mašini koju je osmislio.
Mašine su prvenstveno znači za obradu stiropora, ručne alatne mašine koji koriste fasaderi kada se fasade postavljaju, a poslije toga je ta mašina znači unapređena u CNC tehnologiju sa kojom sada možemo da izrađujemo 3D modele, makete, reklame, natpise od stiropora i slično.
Direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske, Piero Ćorić, istakao je da je neophodno da se kroz inovacije generišu nova radna mjesta i novi privrednici, što je upravo i cilj ovog stručnog skupa.
Kako tehnološke inovacije mogu utjecati na razvoj privrednog sistema, odnosno kako i na koji način tehnološke inovacije uvesti da se približe praksi, da se na osnovu njih formiraju novi proizvodi, da se formiraju nova preduzeća i naravno sve ono što ide uz to, znači zapošljavanje novih ljudi. Također cilj nam je bio da se u ovakve naučno-stručne skupove angažuju naučne institucije, da uvežemo znači privredu, naučne institucije i naravno javnu upravu koja to sve treba da podrži.
Pomoćnik ministra nauke i tehnologije Republike Srpske Biljana Vojvodić rekla je da je ovaj stručni skup izuzetno značajan za razvoj i primjenu tehnoloških inovacija u privrednom razvoju, dodajući da je važno da se u Republici Srpskoj uvežu sve institucije koje su bitne za posticanje inovativnosti, što je i strateško opredjeljenje vlade Republike Srpske. Vojvodićeva je podsjetila da Ministarstvo za inovatore godišnje odvaja oko 125.000 maraka.
To je svakako iznos koji u ovom trenutku nije dovoljan da bi omogućio razvoj inovativnosti u onom obimu kako je to zamišljeno, ali svakako ćemo raditi na tome da u narednom periodu taj iznos bude zadovoljavajući. Također želim da istaknem da se ove godine završava i petogodišnji period realizacije strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske, zato pozivam sve da nam se pridruže u definisanju strateških ciljeva za naredni petogodišnji period i ono što je sasvim sigurno jeste da će ti strateški ciljevi biti fokusirani u tri pravca. To su inovativnost, izvrsnost u istraživanju i međunarodna saradnja i saradnja sa privredom.
Organizatori naučno-stručnog skupa su Privredna komora Republike Srpske, Savez inovatora Srpske i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Izvršni odbor za organizaciju proslave 100. godina industrijskog rudarenja u rudniku željezne rude Ljubija predstavio je danas u Prijedoru plan i program ove manifestacije. Obilježavanje će trajati čitavu kalendarsku godinu i završit će se na dan krsne slave rudnika Ljubija Svetu Varvaru. Prilog Borisa Andžića.
Povodom jubileja rudnika željezne rude Ljubija planirani su susreti penzionisanih radnika, naučno-obrazovne aktivnosti, kulturno-umjetnički, zabavni i sportski program, a manifestacija će se završiti svečanom akademijom. Stanko Vujković, predsjednik izvršnog odbora za organizaciju proslave 100. godina rudnika željezne rude Ljubija.
Režija je napravljena, urađena, pripreme teku svojim tokom, tako da ćemo mi vrlo brzo i tu dati jedan svoj, ajde kažem, medijski epilog.
Manifestacije su podržali grad Prijedor i kompanija ArcelorMittal. Ovim povodom u Prijedorskoj ulici Vuka Karadžića bit će postavljena skulptura posvećena 100. godišnjici rudarenja u rudniku Ljubija. Ljiljana Babić, potpredsjednik izvršnog odbora za organizaciju proslave 100 godina rudnika Željezne rude Ljubija.
Grad je svoj doprinos dao, znači, u javnim institucijama kulture, nesebično, znači, u prostoru, u ljudima, u svemu onome što je potrebno za ovu manifestaciju.
Mladen Jelača, potpredsjednik izvršnog odbora za organizaciju proslave 100 godina rudnika Željezne rude Ljubija.
Malo je organizacija ovakvog karaktera, ovakve veličine i ovakvog značaja koji su bili sigurno u istoriji i bivše i sadašnje države, tako da jednostavno osjećamo se veoma ponosno što smo sudionici ovog događaja.
Povodom jubileja bit će predstavljeni film i monografija u kojoj će biti dokumentovan i predstavljen rad rudnika Željezne rude Ljubija od osnivanja do danas.
Daj me noćas ništa, pusti me da čutu, ja noćas trebam mir. Stare rane opet peku, moje bitke dalje teku dušo, ti nemaš ništa s tim. Sa tvojeg izvora moja se duša napila, žeta tvojih godina. Sada mamurna pita, gdje je utjeha, gdje je mladost sada? Idu dani, ja ih pratim, ponekad do tebe svratim dušu, tražim zaborav. Molim sate da se vrate, tragovima njenim hodam tiho, kao da je tu. Sve šmiriše na nju i dan, jutro što će doći, nakon ove noći, noći bez sna. I 10 godina, da ih brojim u samoći, od kako je otišla. U mojim venama još i njenog otrova, još će doza prejaka. A tebe ljubim da ne poludim. Miriše na nju i dan, jutro što će doći, nakon ove noći, noći bez sna. I 10 godina, daj dojim u samoći, od kako je otišla. Sa tvojeg izvora moja se duša napila, žedna tvojih godina. Sada mamurna pita, gdje je uteha, gdje je mladost nestala. U mojim venama još i njenog otrova, još je doza prejaka. Tebe ljubim da ne poludim, samo da zaboravim. Samo da zaboravi.
Yeah! Monografija profesora Miroljuba Jevtića Njegoš i Islam, koja je promovisana u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, nastala je kao odgovor na tvrdnje da je Njegoš genocidan pisac, o čemu je čak bilo riječi i u Haškom tribunalu. Autor monografije Miroljub Jevtić je istakao da su političke poruke Njegoša tumačene kako je to se kome svidjelo i da su smisao njegovih poruka najviše zloupotrijebili pripadnici islamske zajednice u BiH i bošnjački intelektualci, pripremila Gostimir Kajeskić.
Jevtić se problemom islama bavio decenijama. Ovom monografijom želio je još jednom pokazati da su sve optužbe Njegoša za zlonamjernost prema islamskoj zajednici netačne i neistinite.
Pesnički genije Njegošev niko ne sumnja, ali političke poruke njegovog genijalnog spevanja se mogu tumačiti svakako. Dakle, oni koji su najzainteresovaniji da istinitost njegovih reči iskrive, mislim pre svega na ljudi iz islamske zajednice Bosne i Hercegovine, intelektualne krugove među bosanskim muslimanima, su to zdušno uradili. I ja sam, baveći se nekoliko decenija problemom islama, kao takvog naprosto rečeno uzeo i pokazao kako su sve optužbe Njegoša za zlonamernost prema islamu netačne. Njegoš se u svom dijelu čak uopšte nije ni bavio islamom kao religijom. On se bavio političkim posljedicama prisustva islama na prostorima naših zemalja, pre svega na prostorima Crne Gore. I sve što je Njegoš u svom dijelu rekao, a što oni tumače kao zlonamerno, u stvari je potpuno tačno. A zlonamerni su oni. Mene su osuđivali samo 90. godina. Posle toga su svi prestali. Jer su vidjeli da se sa mnom ne može polemisati zato što ja govorim istinu. I svaka polemika sa mnom može da se svede samo na optužbe i na kvalifikacije. Kako sam ja odolao svim tim kvalifikacijama koje su iznošene tada, oni vide da to više nema nikakvog smisla. Pogotovo što sam ja najprimaniji islamolog, ne musliman sa balkanskih prostora u islamskim zemljama. Dakle, Njegoš je moja osnovna inspiracija i sve drugo što sam napisao, inspirisano je Njegošem i Njegoševim delom. I šta želim da postignem, ovim već sam postigao, da pokažem da je Njegoš savršeno dobro poznao islam i da nije rekao ni jednu neistinitu stvar, a pogotovo nije imao nameru da uvredi islam kao religiju.
Za istoričara Željka Vujadinovića islam je uvijek aktuelna tema. Naveo je da Jevtić u svojoj monografiji obrazlaže nekoliko ključnih pitanja u vezi s Njegoševim djelom i njegovim odnosom prema islamskoj religiji, bazirajući se prije svega na situaciju koja je vladala u Crnoj Gori tokom 18. vijeka.
U današnjem vremenu koje traži nove odgovore na neka od tih starih pitanja, imamo i nešto drugačije interpretacije Njegoševog dijela i Njegoševih ideja u odnosu na one na koji su možda bile prisutne u ranijim decenijama. U svakom slučaju, gospodin Jevtić tu pokušava da obrazloži nekoliko ključnih pitanja u vezi sa Njegoševim dijelom i njegovim odnosom prema islamskoj religiji, u kome se on bazira prije svega na situaciju koja je vladala u Crnoj Gori i u 18. vijeku, a to je vrijeme na koje se uglavnom odnosi Njegoševo djelo, dakle početak 18. vijeka kad je u pitanju Gorski vijenac ili kraj 18. vijeka kad je u pitanju lažni car Šćepan Mali, s jedne strane, i naravno na vrijeme u kojem je Njegoš živio, a to je prva polovina 19. vijeka, i da iz te perspektive, povezujući ta zbivanja sa sadašnjim vremenom, pokušava da objasni način na koji su stvari Njegoš odnosio prema nekim od temeljnih zbivanja toga vremena. Dakle, prije svega na temeljne zbivanja toga vremena, stavljajući u prvi plan ne islam kao religiju, ne islam kao dogmu, nego prije svega njegove političke implikacije. I u tome je važnost ovoga dijela.
Da islam bude obrađen na ovakav način dugo se čekalo, rekao je akademik Ljubomir Zuković. Kaže, ovom monografijom bitno je da se još jednom pokaže da Njegoš nije bio zlonamjeran prema islamu.
Njegoša gotovo ne bi ni bilo da se nije na neki način islam javio na ovim prostorima, i to u Bogami u jednoj svojoj borbenoj ulozi i funkciji, a sa kojom se Njegoš kao svetovni i duhovni poglavar crnogorskih plemena sukobio. I onda je iz toga je nastalo njegovo pesničko književno djelo. On kaže, udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi ukam očajala. I kaže, bez muke se pjesma ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova. Dakle, muka je, on to i kaže, porodila na neki način njegovu pjesničku inspiraciju. A onda taj čovjek kao da je imao neku tajnu vezu sa višim silama, što je ostalom i rekao, sve mogućstvo svetom tajnom šapti samo duši plamenog poete, kao što je on bio. Evo tome će biti reč u ovoj mojoj besedi o delu Miroljuba Jevtića, Njegoš i islam. On je pre toga napravio i studiju sa istom temom o Andriću.
Profesor Miroljub Jevtić prvi u nastavu političkih nauka uveo politikologiju religija, formulisao i pojam bijela Al-Kaida. Redovni je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. U 18 časova su najnovije vijesti. Provedite ugodno veče uz talase Radija Republike Srpske. Do slušanja.